Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Ալեքսանյան։ Դուք երեք մասնակցել եք քաղաքացիական պայմանագրի նիստին վարչապետի գլխավորությամբ եւ հաղորդագրությունը շատ ընդհանրական էր, արդյոք քննարկվել են աղմկարուց վերջին դեպքերը խորհրդանի խոսնակի մասնակցությամբ, բռնությունը պետաիրավական հանձնաժողովում եւ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի շուրջ այդ աղմուկը։
Տեսեք, հիմնական շեշտը եղել է անվտանգային հարցերի քննարկումը, խոսակցության 95 եւ ավելի տոկոսը նվիրված է եղել դրան եւ փաստացի ժամանակ չի մնացել ինչ որ ուրիշ հարցեր քննարկելու, անվտանգային հարցեր եւ արտաքին քաղաքական հարցեր հիմնական։
Այսինքն իմ նշված թեմաները չեն կարևորվել այդ նիստին, չի անդրադարձ չի եղել։
Առավել կարևորվել են այն հարցերը, որոնք ես նշեցի, անվտանգային եւ արտաքին քաղաքական։
Եվ երեք թեման էլ չեք քննարկել։
Ոչ, որտեվ նախկար ժամանակային սահմանափակում, եւ երկրորդն էլ նորից եմ ասում, իմ կարծիքով այդ հարցերը, անվտանգային հարցերը, արտաքին քաղաքական հարցերը շատ ավելի կարևոր են։
Մենք դրան էլ կգանք, մինչեւ դա իմ հիշատակած թեմաները, Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ միջադեպից սկսենք։ Ազգային ժողովի նախագահի ներողության տեքստից հետո դուք էլի կասկածի տակ դնում եք, որտեվ անում էիք դա, որ նման բան եղել է։
Շատ ողջունում եմ ազգային ժողովի նախագահի այդ տեքստը, շատ կարևորում եմ այն առհասարակ մեր որպես հանրույթ, որպես հասարակություն առաջ գնալու գործում, բայց իմ կարծիքով մենք միևնույն է բուն խնդրի մասին, որպես այդպիսի ինչ ենք խոսում։ Մենք խոսում ենք այդ խնդրի ինչ-որ էպիզոդիկ հետևանքների մասին, որոնք շատ դեպքերում այո անթույլատրելի են եւ չպետք է առհասարակ տեղ ունենան մեր հասարակության մեջ, բայց բուն խնդիրը մենք կարծես բաց ենք թողնում, որովհետև ես մամուլում ոչ մի հրապարակում գրեթե չեմ տեսել այն մասին, որ այդ երիտասարդը ընդամեն այդ դեպքից մեկ օր առաջ իր էջում ողջունել է ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի վրա հարցակումը ու նրա աչքին հետ հասցված վնասվածքը, տեղադրել է հարվածողի բռունցքի նկարը, գրել է «սա առաջին քայլն է դեպի ինչ-որ լավ բաներ» և նշել է, որ սրանք, նկատի ունենալով մեզ ըստ երևույթին, չպետք է կարողանան ազատ քայլել։ Սրա մասին խոսք չկա, այսինքն տեղի ունեցել այդ տղայի սակրալացում, հերոսացում ինչ-որ մի տեսակի, այն դեպքում, երբ որ ինքը ընդամենը մեկ օր առաջ ողջունել է բռնությունը, ասել է, որ չպետք է կարողանան ազատ քայլել, տեղադրել է այդ հարվածած բռունցքի նկարը իր էջում, կարելի ասել հերոսացնելով հարվածողի, ու հետո արդեն իսկ ինքը ընդունել է կատարյալ զոհի կարգավիճակ։
Անգամ այդպես պետության երկրորդ երրորդ դեմքի կողմից
միանշանակ ես կարծում եմ, որ չպետք է տրվել ոչ մի տեսակի սադրանքի, բայց մեր խնդիրն էնա, որպես հանրություն, ձեր խնդիրը որպես լրագրող, որպես լրատվական, որպեսզի այդ ամեն ինչի բուն պատճառները վերհանվեն, որովհետև երբ որ չեք խոսում նրա մասին, որ այս մարդի գալիս են ու գեներ ստում են ատելության խոսք, վիրավորանքներ, տեղում են մահվան սպառնալիքներ, այդ ամեն ինչին ինչ որ բնականաբար չպետք է լինի այնպիսի պատասխան, որի մասին որ խոսվում
է Ալեքսանդրը, դա ամբողջ աշխարհում է լինում, դուք տեսնում եք նախագահների վրա ներքին շփում, հայանքներ եւ այլն, հազարումի միջադեպ էլ, եւ նրանց թիկնազորը ձեռքը չի բռնում որդիքեն վրան, չէ՞։
Նախ մահվան սպառնալիքներով ակցիաներ բողոքի ցույցեր զարգացած երկրներում ես առնվազն չեմ տեսել, չեմ հիշում, ու եթե լինում են, դա շատ արագ դատապարտվում է եւ տեղի ունենում անպատասխան գործով, առաջին հերթին դատապարտվում է հանրության, լայն հանրության կողմից, ինչը մեր մոտ չկա։ Մենք չենք խոսում այն մասին, թե ինչն է ծնում այդ ամեն ինչը։ Բնականաբար ես ընդունում եմ, որ այդ ամեն ինչը չի կարելի անթույլատրել եւ չպետք է լինի, բայց այստեղ ին պատկերացնում մենք գործ ունենք շատ հստակ հրահանգավորված ինչ որ մի խմբի հետ, որը գործում է այդ տրամաբանության մեջ։ Օրինակով գամ էլի, նույն այն մարդիկ, ովքեր դատապարտում են Ալեն Սիմոնյանի առած, ընդամենը մի քանի ժամ առաջ հերոսացնում էին պատգամավորին, հարվածած պատգամավորին, Մհեր Սահակյանին, այո, դա խնդիր է, թե խնդիր չի մեր հասարակության համար, իմ կարծիքով մեծագույն խնդիր է։
Ներողության տեքստի հրապարակումից հետո էլ չեն հանդարտվել կրքերը, նախ արդյոք չպետք է քրեական գործ հարուցվի, հատկապես եթե Սիմոնյանը փաստորեն հրապարակով խոստովանում է, եւ դուք էլ արդեն կասկածի տակ չեք դնում եղելությունը։
Ես չպիտի նման գնահատական տամ։ Հայաստանում կան իրավապահ մարմիններ, ովքեր կարող են այդ գնահատականը տալ, չգիտեմ այդ տղան հաղորդում անպատասխան ներկայացրել է, թե չի ներկայացրել։
Կարծում եմ քաղաքական գնահատական տալ իրավապահների այս դեպքում գուցե անգործությանը արդեն քանի օր է անցել։
Չեմ կարող ասել, որովհետև ծանոթ չեմ, տեղյակ չեմ առհասարակ պրոցեսին։ Ես չգիտեմ, գուցե ինչ-որ մի բան կա, ուղղակի մենք չգիտենք ու դրա մասին չի հայտարարվել։
Տեսեք, անընդհատ հիշատակում եք պետաիրավական հանձնաժողովում միջադեպը ինչքան փութաջանային Հայաստան խմբակցության պատգամավորի դեպքում իրավապահները եկան տեղում ձերբակալեցին։
Մի դերվակել այս դեպքից ուղղակի ընդամենը մատնանշեմ, որ նաև շատ քիչ է խոսում այն մասին, որ այդ տղան փաստացի ինքը ուղղակի հասարակ կանադահայ երիտասարդ չէր, դաշնակցության ղեկավար մարմնի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկի որդին էր։ Օրինակ, եթե մեր կուսակցության վարչության անդամներից մեկի որդին նման բան աներ, խոսակցության սլակները մի քիչ բան կլինեին։
Իմ հարցին չպատասխանեցիք իրավապահների գործողության համաչափության մասին, Մհեր Սահակյանին հենց խորհրդանից շենքից տարան։
Դե տեսեք, մի դեպքում ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահին, ովի դեպ ունի խնդիր տեսողության հետ կապված, ինձ թվում է նկատած կլինեք, աչքի վերևի հատվածում առերևույթ ինչ-որ մի գործիքով հարվածի մասին է խոսքը, որից հետո նրա աչքի վրա տեղադրվել է մի քանի կար այդ հատվածում։ Մի դեպքում դրա մասին է խոսքը, մյուս դեպքում ես առնվազն նման ծանր հետևանքներ չեմ տեսել։
Ըստ իրավապաշտպանների առնվազն խուլիգանության հատկանիշները կան, ձեռքերը պահել են որդիքի վրա։
Ես կարծում եմ դա իրավապահների որոշելիքն է որպես այդպիսին, բայց ես առնվազն գտնում եմ, որ չի կարելի ուղղակի չողջունել իրավապահների գործողությունները Մհեր Սահակյանի պարագայ։
Խտրական վերաբերմունքի թեման շարունակելով, միակ դեպքը չէ, պարոն Ալեքսանյան, դուք ամենաակտիվներից էիք խորհրդանում վեճի ժամանակ, եթե ճիշտ եմ հիշում, 2021-ի օգոստոսին։
21-ի օգոստոսին։
Տեսախցիկների առջև ոտքով խփեցիք Վահե Հակոբյանին, որևէ իրավական հետևանք չառաջացավ, դա էլ բռնություն
չէ։ Իսկ ով ասում, որ չառաջացավ։ Հարուցվել է համապատասխան գործ, եղել են համապատասխան ցուցմունքներ։ Վահե Հակոբյանը
դուք առնվազն որևէ պատասխանատվության չեք ենթարկվել։
Տեսեք, Մհեր Սահակյանն էլ դեռ որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Բայց այստեղ հարցը հետևյալն է. նախ, ինչի եք այդ հարցը տալիս ինձ և ոչ Սեյրան Օհանյանին, ինչու եմ սա ասում, որտեվ այդ միջադեպը ազգային ժողովի սկսվել էր Սեյրան Օհանյանի շշան հետ մաս։
Չէ, պարոն Ալեքսանյան, դուք չեք ինքնապաշտպանվել, դուք տեղից առաջացել, մոտեցել, պատգամավորին խփել, հեռացել եք։
Միջադեպը որպես այդպեսի ծակել է Սեյրան Օհանյանի շշով հարվածով։ Հիմա եթե ինչ-որ առարկայով հարվածը հարված չի, իսկ մամնի մասով հարվածը հարված է, շատ լավ, ուրեմն ես եմ սկսել միջադեպը, բայց ակնհայտ փաստ է, որ Սեյրան Օհանյանը առաջին ինքն է բերել բռնությունը ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, ինքն է ամբյոնից ելույթ ունեցող ու իրեն չհայհոյող, չվիրավորող, քստակ քաղաքական գնահատական տվող պատգամավորի վրա առարկայան նետել, դրանով իսկ բերելով բռնությունը ազգային ժողովի դահլիճ։ Իսկ այն, որ դրանից առաջ 3 ամիս շարունակ, 3 ամիս չէ, ամիսներ շարունակ մեզ ասում էին, որ մեզ սպանելու են, մորթելու են, քարատելու են, բեմադրում էին այդ ամեն ինչ, ինչ որ հուզական տեսանել ու վերջում է գալիս են ազգային ժողով ու փորձում են մեզ հարվածել, այո, ես պատասխան եմ տվել, ես ներողություն եմ խնդրում մեր հանրությունից, որ այդ ամեն ինչ տեղի ունեցել ազգային ժողովում և տեսախցիկների առաջ, բայց եթե որ ինչ-որ մի հստակ ծրագրավորված խուլիգանական մոտիվներով ոգեշնչված խումբ գալիս ու սկսում է բռնություն կիրառել, գուցե ինչ-որ մի պահի պետք է պատասխանել։
Դուք հարցակնվել եք, ինչպես Մհեր Սահակյան։
Ինչպես բոլորը։ Իհարկե։
Վահե Հակոբյանն էլ է հարցակնվել ձեր դեպքում։
Այո, Վահե Հակոբյանը ախր միանգամից հենց այդ դեպքից հետո դուրս է եկել ու տեսախցիկների առաջ հայտարարել է, որ այդ իմ հարվածը հարված չէր, այլ շոյանք էր։ Այդ դեպքում չեմ հասկանում, թե ինչի այս ամեն ինչ է այսքան քննարկվում։ Ու նորից շեշտելով, որ ամբողջ խնդիրն է նա, որ Սեյրան Օհանյանի այդ հայտնի շշանետումը, ի դեպ ծուռ, որ տեղի ունեցավ, հենց այդ պահին այդ նույն մարդիկ սկսեցին հերոսացնել Սեյրան Օհանյանին ու ասելով, այ դրանց էսպես է պետք, այ սենցա ձևը ճիշտ է կանում, ապրեք, ապրեք, ուղիղ 25-30 րոպե հետո, երբ տեղի ունեցավ արձագանքը դրա, այդ մարդիկ ոյ ինչ դատապարտելի է բռնությունը։
Դուք կոռեկտ եք համարում, որ Ալեն Սիմոնյանը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից է ներողություն խնդրում, ակնարկը պարզ է, այդ երիտասարդը Հայաստանի քաղաքացի չէ։
Իմ համար
բայց հայ է։
Շատ ուրախ ենք մեր բոլոր սփյուռքահայերի Հայաստանում գտնվելու փաստի արդի, բայց այնուամենայնիվ թույլ տվեք ասել, որ այդ երիտասարդի մասին ես չեմ հասկանում, թե ինչու մեր մամուլում տեղ չգտան այն հրապարակումները, որ ինքն էր արել, որ այդ միջադեպից մեկ օր առաջ, նորից եմ ասում, ողջունել էր բռնությունը Մհեր Սահակյանի կողմից Վլադիմիր Վարդանյանի նկատմամբ, ողջունել էր այդ բռնությունը գրելով, որ սա առաջին քայլն է, Իսկ գուցե ինքը գնացել էր երկրորդ քայլը անելու։
Պան Ալեքսանյան, ինչու էթիկայի հանձնաժողով չեք ստեղծում, դա էլ ինչպես քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն են պահանջում, սրանից էլ ավարի թող հանձնաժողովը գնա հատական տա։
Ալեն Սիմոնյանը իր տեքստով արդեն իսկ բավականաչափ պարզաբանում տվել է այս ամեն ինչի հետ կապված, ու ես նորից օգտվելով առիթից ուզում եմ ևս մեկ անգամ ներողություն խնդրել մեր բոլոր քաղաքացիներից, որ շատ հաճախ այս կազմակերպված գործակալական ցանցի հետ սադրանքների պայմաններում շատ հաճախ չէ, բայց առնվազն մերթնդմերթ լինում են դրվագներ, երբ որ մենք տրվում ենք այդ սադրանքներին, ուղղակի խնդիրն այն է, որ ամեն ինչի մի կողմում կանգնած են շատ վարժեցված հրահանգիչներով գործակալներ։
Եվ ձեզ համար չի էլ բացվելու խորհրդարանի նախագահի պաշտոնանկության հարցը, ինչպես առաջին նախագահներ պահանջում։
Ես կարծում եմ առնվազն դրա կարիքը չկա, հաշվի առնելով նորից եմ ասում այն ամեն ինչը, ինչը որ ես քիչ առաջ թվեցի, ու ես ևս մեկ անգամ կոչ եմ անում, որ մենք սկսենք խոսել այդ ամեն ինչի բուն պատճառից, որտեղ ազգային ժողովի դիմաց, երբ որ մարդիկ մի պեն առաջադրում, ինչ որ մեր անծանոթ հասարակական կազմակերպություն, ընդդիմությունը այդ թեկնածուին վերցնում բերում ազգային ժողովի իրավունքից առաջադրելով, ու այդ հասարակական կազմակերպություն ազգային ժողովի դիմաց բարձրախոսով սկսում է հայտարարել, որ նիկոլականներին շշտում են ոչ միայն պաշտոնյաններին, այլ Հայաստանի Հանրապետության ըստ երևույթին Նիկոլ Փաշինյանի սատարող քաղաքացիներին, պետք է գլխ նրանց մարմինները, այսինքն ըստ երևույթին անկենթան մարմինները, գլխի վայր կախել ծառերից Երևանի, ու սա ոչ մի քննադատության չի արժանանում, ոչ մեդիայում, ոչ հանրային գործիչների կողմից, ոչ հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Այդ մարդիկ շատ են ակտիվանում, հասկանում եք, այդ մարդիկ գտնում են, որ դա նորմալն է, որ իրանք այո պիտի գնան սադրեն այնքան, միչև ինչ որ մի պատասխան ստանան, ու դա արդեն ներկայացնեն որպես բռնարարք ու հակաժողովրդավարական մի բան։
Ինչու էիք խեղկատակ ծաղրացու անվանում անդիմության թեկնածուին, սպառնում լեզուն կտրել։ Դուք կարող եք հիմա նրա հասցեին հազար ու մի բան ասել, բայց իշխանությունը դուք եք, պան Ալեքսանյան, և զսպվածություն դրսևորվելու պարտավորությունն էլ է ձերը, օրինակ ծառայելն էլ ձերը։
Ինչ թե՞ դուք բաց եք թողել, որտեվ ես նման բան չեմ ասել Էդգար Ղազարյանին, այլ հակառակը ես գնացել եմ հենց այդ դալիճ, և Էդգար Ղազարյանին անվանել եմ անդիմադիր քաղաքական դաշտի ամենաինտելեկտուալ քաղաքական գործիչ, ամենապարկեշտ անձնավորություն ու առհասարակ ամենաներկայանալի կերպար, դա իմ կարծիքն է, եթե այնտեղ այլ կարծիքներ են հնչել, ապա թույլ տվեք չկիսել այդ կարծիքները, որտեղ ես նորից պնդում եմ, որ Էդգար Ղազարյանը հաշված այն ամբողջ ատելության խոսքը, որ ինքը տեղում է, այն փառահեղ սարկաստիկ իմաստով, փառահեղ գաղափարները, որ հանճարեղ կերպով ծնում է երբեմն, այդքանով հանդերձ Էդգար Ղազարյանը շարունակում է մնալ անդիմադիր դաշտի ամենաինտելեկտուալ, ամենապարկեշտ քաղաքական գործիչը։ Իսկ ինչ վերաբերվում առհասարակ այդ գործընթացին, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ ֆիքս ընկել, Էդգար Ղազարյանը միջև այդ դահլիճ մտնելը մի շարք թե միտինգների, թե հանրային խոսքում պատգամավորներին սպանելու ակնարկներ էր առնվազն արել, թե ինչ են սրանք միջև հիմա ողջ այս կտրվածքով, ատելության ամենատարատեսակ խոսքեր ասել պաշտոնյաների և նրանց ընտանիքների հասցեին, ամենավերջի կեր վիրավորել էր մարդկանց պատիվն ու արժանապատվությունը, և դրան զուգահեռ իրեն առաջադրած հասարակական կազմակերպությունը, որի մասին ինքը մի քանի անգամ խոսում էր, այդ պահին կամ ինչ-որ մոտակա մի ժամանակահատվածում ազգային ժողովի դարպասների դիմաց, հենց այդտեղ դարպասների դիմաց ասում էր, պետք է նիկոլականների մարմինները գլխի վայր կախել ծառերից։
Պան Ալեքսանյան, թող նրանց հետևից գնան իրավապահները, և ոչ թե իշխող խմբակցության քարտուղարը սպառնալ լեզուն կտրել։
Պետք է ամեն ինչ կոնտեքստի մեջ դիտարկել։ Ես կարծում եմ, այո, առհասարակ նման լեքսիկոն ազգային ժողովում կիրառել պետք չի, բայց էլի խնդիրը հետևյալն է, երբ որ մենք դրան նախորդածը հանրայնորեն բոլորով միասին չենք քննադատում ու չենք դատապարտում, մենք թողնում ենք, որպեսի դա տեղ ունենա, այսինքն դա աճի, զարգանա, մեծանա, դա մտնի ու հասնի ազգային ժողով, երբ որ նույն Էդգար Ղազարյանը վիրավորի Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր քաղաքացիների։
Եթե դուք այդ չդատապարտելը խտրականության ակնարկները կանում, նաև ուղում եք քաղաքասարակությանը, որովհետև դրանք այն կազմակերպություններն են, որոնք ակտիվ աջակցել են Թավշյա հեղափոխությունը, պան Ալեքսանյան։
Ես բոլորին եմ ասում անխտիր, ինձնից սկսած ես կարծում եմ, որ ես էլ բավարար ջանք չեմ դրել ատելության խոսքը դատապարտելու, վիրավորանքները դատապարտելու։ Ինձ օրինակ շատ հաճախ ասում են, դե դու ես սրում բան ես անում, բայց ես խնդրում եմ դիտեք ազգային ժողովի իմ բոլոր ելույթները, առաջինից մինչև ամենավերջինը, ես երբեք ոչ ատելության խոսք եմ ասում, ոչ վիրավորանք եմ ասում, ոչ հայհոյանք եմ ասում.
Երբ Էդգար Ղազարյանը ասում է ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն, այդտեղ ինչ է զուգահեռը, երբ դուք էլ շատ հաճախ ասում եք, որ ընդդիմությունը Ալիևի օրակարգն է սպասարկում, բառապաշարը հար եւ նման են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ընդդիմության, քաղաքական գնահատականներ են։
Քաղաքական գնահատականներ են, երբ որ մենք խոսում ենք ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների խոսույթի մասին։ Մի ուրիշ բան է ամբողջ հեղափոխությունը անվանարկելը, որովհետեւ այդ հեղափոխությունը հո 15 կամ 20 հոգի չարեց ԿՊ վարչությունից կամ ԿՊ կուսակցությունից։ Դա մի գործընթաց է, որ նայել է Հայաստանի ժողովուրդը։
Պարոն Ալեքսանյան, այս աղմուկը ստվերում է սահմանային լուրջ վիճակը։ Դուք հավանաբար ցանոթ եք քննադատությանը, որ տեղ կորնիցոր հատվածում իշխանության մեղքով է ստեղծվել այս վիճակը, չեք հաշվարկել ժամանակին, չեք բանակցել Ադրբեջանի հետ, ճանապարհը չեք կառուցել, ահա նրանք եկել Հայաստանի սահմանից ներս են կանգնել։
Իրականում սրա մասին վարչապետը խոսեց երեկվա կառավարության նիստում, որ այդ 12 կիլոմետրանոց հատվածում եղել է պայմանավորվածություն ադրբեջանական կողմի հետ, որ երկու կողմից էլ ուղղակի չեն կանգնելու զորքերը, երբ որ դա էր հենց միջանցքային հատվածը, որ թե Ադրբեջանը այնտեղ չի կանգնեցնի իր զորքերը եւ թե Հայաստանը այս կողմից չի կանգնեցնի, եւ միջանցքի շահագործման ամբողջ ընթացքում հենց այդպես էլ եղել է։ Այստեղ խնդիրը ծագել է այն ժամանակ, երբ որ երթուղին է փոխվել։ Այսինքն այս հատվածը արդեն պիտի էլ այդ ռեժիմով չաշխատեր, այստեղ խնդիրը ծագել դրա շուրջ, կան որոշակի անհամաձայնություններ կողմերի միջև, մեր կողմի եւ ադրբեջանական կողմի միջև, թե ով որտեղ պետք է կանգնի, որտեղ քարտեզային տարընթերցումներ կան, բայց այդ 12 կիլոմետրից 7 կիլոմետրում այդ բանակցությունները դրական տեղաշարժ տվել են ու սրա մասին էլ վարչապետը հայտարել ու հստակեցվել են, թե ով որտեղ պետք է կանգնի։ Հենց ձեր նշած տեղի հատվածում դեռ նման համաձայնություն ու հստակություն չկա, բայց մենք լիահույս ենք, որ դրան ևս կհասնենք, որտեղ այն նախորդ 7 կիլոմետրի հետ կապված դրական դինամիկան ակնառու է։ Այսինքն այնտեղ էլ կար հատվածներ, որ իրենք ավելի առաջ էին կանգնել, քան պիտի կանգնեին, բայց այդ ամեն ինչը շտկվել է։ Կար նաև իրանց պատկերացմամբ, որ մենք ենք ինչ-որ առաջ դել ապանալվել քննարկել։
Չէ, իմ հարցը այն մասին էր, որ այս բանակցությունները մինչև տեղակայվելը պիտի տեղի ունենային եւ ոչ թե հաստացի Հայաստանի տարածքներ խուժելուց հետո։
Այո, բայց այստեղ ուղղակի մի խնդիր էլ կա, թե եթե երկու կողմն էլ տրամադրված լինեն խիստ կառուցողականության, միանշանակ հենց այդպես էլ տեղի կունենար իրականում, բայց այստեղ խնդիր կա, որ Ադրբեջանը առնվազն առիթ ման գալիս նոր էսկալացիա հրահրելու։
Շնորհակալ եմ հրավերնացնելու համար, ազատությունում էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Ազատության զրուցակիցն է պատիվունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, շնորհակալ եմ պարոն Աբրահամյան, երեկվա միջադեպից սկսենք, ձեր գնահատմամբ ռուս խաղաղապահների հետ պայմանավորվածությունը ինչու չի պահպանվել ի վերջո այս անցած 4 ամիսներին, գիտենք որ մարդկանց փոխադրումներ եղել են պարբերական։
Եթե չի պահպանվում գրավոր պայմանավորվածությունները փաստաթղթային կարգավիճակ ունենալով, բնական է բանավոր փաստաթղթերի նկատմամբ վստահություն հատկապես Ադրբեջանի պարագայում դժվար է ունենալ։ Սա ի դեպ վերջին 2 ամսվա ընթացքում երկրորդ դեպքն էր, որի պարագայում ադրբեջանցիները խախտել էին պայմանավորվածությունը, նախորդը երեխաների հետ էր կապված Գորիսի Ստեփանակերտ շարժի, որի պայմաններում ևս ադրբեջանցիները փորձել էին մուտք գործել ավտոբուս եւ այլն։ Գիտեք, ադրբեջանական ծանոթ ձեռագիրը, որը ոչ միայն վերջին 3 տասնամյակում է կիրառվել, դրանք տարբեր փուլերում, տարբեր ժամանակներում սրանք օգտագործվել են, եւ կարծում եմ եկեք հասել ենք մի կետի, որից այն կողմ այլևս զարմանալ ադրբեջանական լեկտիվություններին այլևս պետք չէ։ Այս տոտալ ահաբեկչական մտնոլորտը, որը ստեղծված է մի կողմից խաղ բնակիչների ուղությամբ ամենօրյա գրեթե կրակահերթերով, մյուս կողմից նույն նոյեմբերինի փաստաթղթի խախտումներով եւ միջանցքային այդ տարածքների հաշվին ադրբեջանական ներխուժումներով, դեռ չեմ խոսում այսպիսի միջադեպերի մասին, սրանք այլևս արցախյան իրականության առօրյայի մի մասն են դարձել։
Եվ ոչ այս վերջին 4 ամսվա քաղաքականության ավելի կոշտացում, այսինքն գուցե ընդհանրապես հիմա արգելելու են կապված վերջին իրադարձությունների հետ կապված, դա ավելի շատ նկատի ունի երեկո միջադեպը, որտեղ 324 մարդու հետ են ուղարկել Գորիս։
Ադրբեջանը փորձում է մի կողմից ագրեսիայի միջոցով, այսինքն կոշտ քայլերի միջոցով հասնել իր համար ցանկալի արդյունքին, Մյուս կողմից փորձում եմ, այսպես ասած, հումանիտար քեսեր ստեղծել եւ միջազգային հանրությանը դա հարամցնել։ Ես կարծում չի ստացվի։ Ճիշտ է, մեկ այլ բան է, թե դա Հայաստանի իշխանությունը ինչպես կօգտագործի կամ չօգտագործի, բայց գոնե այն երկրները, որոնք մեր ռեգիոնում խորը մտած եւ աշխատում են, հիմնականում ռեգիոնալ եւ աշխարհակահական կենտրոնները, իրանց համար այլևս ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ընտրել է կոշտ գործողությունների ճանապարհը, ընդ որում դա չբացառելով նաև ուժի կիրառումը, եւ այս պայմաններում Ադրբեջանից հումանիտար կերպար կերտելը կարծում եմ որևէ ձևով չի ստացվելու։
Իրենք դա հասկանում են, բայց ի՞նչ են անում։ Ռուս խաղապահների ներկայությամբ է եկել ադրբեջանական շտապօգնության մեքենան, որը պարզել լրացուցիչ ստրես կարող էր այդ մարդկանց պատճառել։ Նրանց ներկայությամբ էին երեխաներին բացել մեքենան, ներխուժել, նկարահանում, և նրանք չէին միջամտում։
Միջամտել միջամտում են, այլ բան է, որ ադրբեջանցիների համար որևէ զսպող հանգամանք չի, նույնիսկ ռուս խաղապահների ներկայությունը, ինչը մեզ համար խնդրահարույց է, մեկ այլ խնդրահարության աստիճան ունի կամ պետք է ունենա նաև ռուսական կողմի համար, որովհետև ռուսական միջնորդի դերը բոլոր առումներով բզկտելը եւ հեղինակազրկելը բնականաբար չի փոխում նաև Ռուսաստանի շահերից։ Իհարկե, ես չեմ ցանկանում գործընթացը այնպես մտնել բացատրել, որպեսզի ռուսական կողմին բացատրեն նրան շահը, որովհետև բնական է, որ Ռուսաստանը հասկանում է, թե դա ինչ է կատարվում, ինչ գործոններով է պայմանավորված եւ դա ինչ հետևանքների կարող է բերել։ Այստեղ մեր համար բնականաբար կարևոր այն հանգամանքը, որպեսզի ռուս խաղապահները կարողանան իրենց մանդատի շրջանակներում իրացնել իրենց գործառույթները եւ նմանատիպ իրավիճակներ պարզապես թույլ չտան։
Դուք համաձայն չեք, որ այդ շահը, որը դուք հիշատակեցիք, այս տարածաշրջանում արդեն ավարտվում է, որտեղ արդեն գերակայ հարաբերությունները Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ հակառակ դեպքում ամբողջ աշխարհը երես է թեքել Ռուսաստանից։
Չեմ կարծում, որովհետև մի կոմից իհարկե կա Թուրքիայի հետ բավականին խորացող եւ ջերմացող հարաբերություններ, եւ կա ակնհայտ գործընթաց, եւ Ռուսաստանը ոչ միայն հարավային Կովկասում, այլ տարբեր այլ տարածաշրջաններում Թուրքիայի հետ կարողանում է գործընթաց կառուցել եւ փոխադարձ շահեր ստանալ։ Պատահական չէ նաեւ ուկրաինական կոնֆլիկտում Թուրքիայի չեզոքությունը այն պարագայում, եւ երբ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Ուկրաինայի հետ բավականին խորը սերտ եւ ռազմավարական հարաբերություններ ունեցել, բայց տեսանել է, որ դրանք այս պահին կոնկրետ հողի վրա չեն արտացոլվում, եւ բնական է, որ Ռուսաստանը իր ստանալ լիքը կամ փոխադար շահը իր մասով փաստացի այստեղից սանում է, բայց համարել, որ ռուսական շահը ենթադրում է Հայաստանի պետականության վերացում կամ հենց այնպես Արցախի հանձնում Ադրբեջանին, ինքս այդպես չեմ համարում, որովհետև թուրքական գործոնը ոչ միայն վերջին ժամանակահատվածում, այլ հարյուրամյակների ընթացքում ռուս-թուրքական այդ հարաբերությունների համատեքստում տարբեր վայրվերումներ է ունեցել, եւ այնպես չէ, որ Ռուսաստանում չեն գիտակցում, որ ցանկացած պահի կամ ինչ-որ կետից սկսած դա կարող է միանգամից անկում ապրել, եւ այս իրավիճակում չեմ կարծում, թե Ռուսաստանը այդ շահերին տրվելով պարզապես հարավային Կովկասը կհանձնի Թուրքիայի հովանավորչությանը, եւ սրանով այդ գործընթացը այդպեսի վախճանք ունենա։ Դեռ չեմ խոսում նաեւ Իրանի գործոնի մասին, դեռ չեմ խոսում, որ այնպես չէ, որ Ռուսաստանը հայտարել է, որ իր այս կենսական շահերի գոտից դուրս է գալիս կամ դա երկրորդում է ռուս-թուրքական հարաբերություններին, այնպես որ գործընթացը չեմ կարծում, որ ամենավատ սցենարով է ընթանում այդ տեսանկյունից։
Պարոն Աբրամյան, պարզ է, Ադրբեջանը կոշտացնում է դիրքորոշումը, եւ գուցե դրա հակառակը երկխոսությունը սկսելն է, արդեն երկրորդ անգամ են Բաքու հրավիրում Արցախյան պատվիրակությանը։
Արցախի կողմից Բաքու գնալը ուղղակի կնշանակի Արցախի եղած սուբյեկտայնության, այս խախուց սուբյեկտայնության վերացում։
Թե հակառակը գնալու են կլոր սեղանի շուրջ նստեն որպես սուբյեկտ բանակցելու, հետեն բանակցելու Արցախի իշխանությունները։
Եղած պայմաններում, Ադրբեջանի գերակայության պայմաններում համարել, որ Արցախը կարող է գնալ եւ հավասարի հետ նստել, բանակցել, պարզապես դրամբանական չէ, ավելին այն օրակարգը, որը Ադրբեջանն է առաջ քաշում, դա որևէ ձեւով չի խոսում Արցախի սուբյեկտայնության մասին, որովհետև Ադրբեջանը պարզ լեզվով նաև Հայաստանի հետ բանակցություններում ասում է, որ Արցախի հետ կա քննարկելու մեկ հարց, դա Արցախի ադրբեջանացումն է, այսինքն ինտեգրացիա ասվածը ինձ Արցախի ադրբեջանացմանն է վերաբերում, եւ պարզորոշ ձևով նշվում է, որ Արցախի հետ կապված ցանկացած հարց պետք է լուծվի Ադրբեջանի համադրության շրջանակներում։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանը փորձում է Բաքվում մեծ շոու կազմակերպել եւ իր հայտարարությունները փորձելու է փաթաթել Արցախյան պատվիրակության վզին, եւ այստեղ ես պատահական չեմ համարում, որ արցախցիները ամեն գնով դիմադրում են եւ փորձում են թույլ չտալ որևէ ձեւի հանդիպում կամ ֆորմատ, որը կարող է տեղի ունենալ Բաքվում։
Ուղղակի հակառակի միջազգային աջակցությունն էլ չկա, հայկական կողմը դուք տեսնում եք չի ստանում այդպիսի աջակցություն, դել չեմ ասում ինքնորոշման իրավունք եւ այլն, եւ ասի մաստով փակուղի է մտնում գործընթացը։
Մեկ բան է, որ Հայաստանը չի ստանում կամ այս ժողովուրդը չի ստանում հավաքական առումով, մեկ այլ բան է հարցադրումը, թե իսկ ինչ է անում Հայաստանի իշխանությունը, որպեսզի այն ինչ որ ակնկալում ենք որոշակի առումով բավարարվի։ Այնպես չէ, որ ես այնքան լավատես եմ, որ կարծում եմ, որ ինքնորոշման իրավունքի մասին առաջին իսկ հայտարարությունից հետո միջազգային հանրության մոտ կտրուկ փոփոխություններ է տեղի ունենալու եւ մեծ սատարում է լինելու։ Ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, թե միջազգային հանրության համար ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցը փակված է։ Ամեն դեպքում բոլոր այն երկրները, որոնք այս տարածաշրջանում փորձում են հասնել երկարատև խաղաղության եւ իրականության մեջ նրանց նպատակը պարզապես անդադար կոնֆլիկտ հրահարելը չէ, ապա գիտակցում են, որ Արցախի ցանկացած կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում դա երբեք չի ապահովելու երկարատև խաղաղություն։ Եվ երկրորդը, գիտեք, երբ որ խոսում ենք ինքնորոշման իրավունքի մասին, չպետք է մոռանալ, որ դա ՄԱԿ-ի նպատակների, դեռ չեմ խոսում սկզբունքների մեջ ամրագրված մոտեցում է։ Երկրորդը աշխարհի տարբեր հատվածներում իհարկե քաղաքական տարբեր իրավիճակներով պայմանված դրա իրացումը որպես այդպեսին եղել է, եւ գործընթացի տարբեր փուլերում էլ ինքնորոշման իրավունքը եղել է բանակցությունների հիմքում։ Նույնիսկ այն ունի փաստաթղթային ամրագրումներ, սկսած Եվրամիության հետ 2017 թվականի ՑԵՊԱ-ի հայտնի համաձայնագրին, որտեղ Արցախին վերաբերող բլոկում քաղաքական մասում ամրագրվում էր ինքնորոշման իրավունքի հարցը, եւ նույնիսկ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարների հայտարարություններում է դա ամրագրված։ Օրինակ 2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ի ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների համատեղ հայտարարությունում Արցախի հարցը քննարկվում էր ուժի կամ դրած պարոնիկների չկիրառման, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնորոշման իրավունքի շրջանակներում։ Այսինքն, այն ինչի մասը մենք խոսում ենք, ճիշտ է, դա հայաստանյան իշխանությունները երկրորդ երրորդ պլան են մղել, բայց այնպես չէ, որ դա միջազգային քննարկման հարց չի եղել եւ հատկապես չի եղել Արցախի կարգավորման շրջանակներում։
Գալով տեղ Կորնիձոր հատվածում իրադարձություններին, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ հանդիպման արդյունքում ցամանային ճշգրտման աշխատանքների հայ-ադրբեջանական էական բարելավում է տեղի ունեցել։ Դուք գիտեք ինչի մասին է խոսքը։
Ես չգիտեմ, թե ինչ բարելավման մասին է խոսքը, իհարկե նաև պաշտոնական տեղեկատվությունից ակնհայտ էր, որ որոշակի բանակցային պրոցես է գնում, բայց այստեղ մեկ բան կա, որը շատ հստակ պետք է իմանալ։ Հասկանալու համար, թե իրականում ադրբեջանական մխրճումը որքան է, պետք է տիրապետել քարտեզին եւ այն համապատասխան սարքին, GPS սարքին, որը ըստ կոորդինատների չափումները իրականացնում։ Այս իրավիճակում շատ դժվար է ասել ինչ ունենք այս պահին եւ ինչ կունենանք այդ բանակցություններից հետո։
Կան ԱԱՑ թվերը 5 կետում 100-ից 300 մետր։
Տեղյակ եմ, բայց եթե նույնիսկ ազգային անվտանգության ծառայություն դա չհրապարակեր, շատ դժվար էր իմանալու հասկանալ, թե իրականում որտեղ է շեղումը եւ ինչ չափով է։ Ես կարծում եմ, ոչ միայն տեղ Կորնիձոր հատվածում, այլ առհասարակ Կութականից մինչև ներքին հանդ հատվածում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության այդ խախտումների մասին մենք տեղեկություն ունենանք այն ժամանակ, երբ որ այս իշխանությունը չի լինի, այսինքն չի լինի շահագրգռվածություն իրական թիվը թաքցնելու, եւ քարտեզով, հաշվարկներով եւ հստակ այդ գործիքներով հնարավոր կլինի հասկանալ, թե հետ պատերազմյան, այսինքն 44-օրյա պատերազմից հետո ինչ կորուստներ են ունեցել։ Բայց Կորնիձոր տեղ հատվածը հետ կապված մի քանի կարևոր հանգամանք կա, որը անպայման պետք է արձանագրել։
Դուք կարծեմ անձամբ այցելել եք լուսանկարները եք
հնարավոր։ Ես տեղում եղել եմ, հաշվառելով այն հանգամանքը, որ երթուղի է փոփոխվել, այսինքն նախկինում դեպի Արցախ մուտքը եղել է տեղ գյուղի հատվածից, ներկայումս Կորինձոր հատվածով է, եւ ժամանակին, երբ որ եղել է տեղ գյուղի հատվածով, այնտեղ կար ձևավորված մի հատված, որը ստեյության Վիչանսկային դրամաբանության մեջ է եղել, եւ այդտեղ բնակեցեր չեն եղել, այլ ադրբեջանական եւ հայկական տեղակայումներ։ Փաստացի հայաստանյան իշխանությունը իմանալով, այսինքն պայմանավորություն ունենալով ապրիլի 1-ից այդ երթուղու փոփոխության մասով, ժամանակին հայկական ստորաբաժանումների տեղակայում չեն իրականացրել եւ նոր բնագից փաստացի չեն ստեղծել, որի պայմաններում Ադրբեջանը գործընթացից 2 օր առաջ, այսպես ասեմ, մի ոտ շուտ եկել է եւ իր համար նախընտրելի հատվածներում դիրքավորվել է։
Շնորհակալ եմ Կրկին մեր հավերին արձագանքելու համար, ազատությունը մեր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։